Ассаламу алейкум. Бозотлик радиосы Прагадан япрамыз. Бүгін дастурымызда панжаралары алып ташланган Аксарайга Каримов һәйкәле орнатылмакта.
Одна одна скульптура Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
Өзбекстан салык идараларында бер хафтада 1000 ходым иштан хайдалды. Bosh vazir Abdulla Aripov chegara masalasi bo'yicha Qirg'izistonga boryapti.
Biroq chegara masalasi o'tdi, bir o'zgacha bir masalada. Bayağı bir mezgilda chechilib ketadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 15-avgust yangiliklari bilan Zamira Shukur. 15-avgustga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahridagi gaz quyish shoxobchasiga yaqin joyda portlash yuz berdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi rasmiylarining mahalliy nashrlarga bildirishicha, tungi soat 12:15 da Qarshi Beshkent yo'lining 5-kilometrida joylashgan O'ztransgaz avtoturargohidagi gaz tashish avtomobili portlab ketgan. Portlashning mashinadagi texnik nosozlik oqibatida yuz bergani taxmin qilinmoqda. 28 yashar haydovchining kasalxonaga yotqizilgani, boshqa qurbonlarning yo'qligi aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, haydovchi 95%lik kuyish bilan og'ir ahvolda qolmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 14-avgust kungi yana bir farmoni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi qoshida yoshlar muammolarini o'rganish va salohiyatli kadrlarni tayyorlash instituti faoliyatini tashkil etish choralari to'g'risida deb nomlandi. Prezident rasmiy saytida hozircha faqat rus tilida chop etilgan bu qarorga ko'ra institut davlat hokimiyatida ishlash salohiyatiga ega yosh kadrlar ma'lumotlar bazasini tuzadi, ularning professional o'sishini kuzatib boradi, yosh boshqaruvchi rivojlanish uchun har tomonlama yordam ko'rsatadi. Bu institutga kiruvchilarni qarorda yozilishicha O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi yoshi 30dan oshmagan, oliy ma'lumotli va kamida 2 yillik ish stajiga ega yoshlar orasidan test va suhbatlar asosida tanlab oladi. O'zbekistondagi sud binolarida aholining sudlar faoliyati bilan bog'liq shikoyatlar uchun maxsus qutilar o'rnatish boshlandi. O'zA milliy agentligiga ko'ra 14-avgust kuni Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi binosida namuna tarzida murojaat matni va fuqarolarning sud faoliyatiga doir fikrlari uchun maxsus quti o'rnatilgan. Dastlabki qutining o'rnatilish tadbirida agentlikka ko'ra sudyalar oliy kengashi, sudyalar assotsiatsiyasi hamda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari sudyalar ishtirok etgan. Bunday qutilarni o'rnatish tashabbusi Shavkat Mirziyoyevning 13-iyun kuni sudyalar korpusi vakillari bilan bo'lgan uchrashuvida sudyalar faoliyatiga xalqning o'zi baho beradi deya qilgan bayonoti munosabati bilan paydo bo'lgan. Mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotiga 1 yil to'lishi arafasida uning bosh qarorgohi bo'lgan Oq saroy oldidagi bahaybat temir panjaralar olib tashlanmoqda. Ozodlikka bu haqda xabar bergan toshkentlik san'atshunoslar panjaralarning olib tashlanishi Oq saroy hovlisiga Islom Karimovning bo'y-basti bilan tasvirlangan haykalini o'rnatish ishlari bilan bir paytda borayotganini bildirdilar. Haykalning Karimov vafoti rasman e'lon qilingan 2-sentyabr kuni ochilishi kutilmoqda. Karimov prezidentligi davrida Oq saroy bir necha xavfsizlik halqasi bilan o'ralgan, uning oldidagi 4 qatorli katta yo'l xalq uchun yopib qo'yilgan edi. Bu yo'l o'tgan yilning 29 noyabr kuni avtoqatnov uchun qayta ochildi. AQSh prezidenti Donald Trump irqchilik ko'rinishlarini qoraladi va Virginiya shtatining Charlottesville shahrida yuzaga chiqqan to'qnashuv uchun aybdorlarning javobgarlikka tortilishini bildirdi.
Racism is evil and those who cause violence in its name are criminals and thugs.
Irqchilik bu yovuzlik va irqchilik nomidan zo'ravonlik qilganlar jinoyatchi va qotillardir. Ku Klux Klan, neonatsistlar, oq tanlilar ustunligini targ'ib qiluvchi va nafrat yoyuvchi boshqa guruhlar biz amerikaliklar qadrlaydigan hamma narsadan hazar qiladi. Biz hammaning bir xil yaratilgani haqiqat ustiga qurilgan davlatmiz, dedi prezident Trump jumladan. Oq uy rahbarining aytishicha u Charlottesville'da yuzaga chiqqan to'qnashuv uchun mas'ullarni topib, jazolash masalasini bosh prokuror va federal tergov byurosi rahbari bilan uchrashuvda maxsus muhokama qilgan. AQSh prezidenti Donald Trampga ochiq xat bilan murojaat qilgan Taliban jangarilari Oq uy rahbaridan 16 yillik qurolli mojarodan so'ng Amerika harbiylarini Afg'onistondan butunlay olib chiqib ketishni so'radi. 14-avgust kuni AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis Tramp ma'muriyati Afg'onistonga oid yangi harbiy strategiyasini e'lon qilishni rejalayotganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Panjaralar olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Haykaltarosh Ilhom Jabborov Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarida o'rnatiladigan 3 haykalni monumental o'lchamda yasab bo'ldi. Ozodlikka bu haqda ma'lum qilgan Jabborov ustaxonada ishlayotgan haykaltaroshning aytishicha, 2 haykal Karimovni tikka turgan holatda aks ettirsa, yana bir haykal faqat byustdan iborat. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, haykallardan biri avgust oxirida muzey sifatida ish boshlaydigan Oqsaroy binosi oldiga o'rnatiladi. Rizayevning aytishicha, seshanba kuni Oqsaroy qarshisidagi ko'p qavatli uylarni to'sib turuvchi katta banner va temir panjaralar olib tashlangan.
Oqsaroyni 25 yildan beri xalqdan to'sib turgan ulkan panno demontaj qilindi. Yo'g'onligi bilakda keladigan quyma panjaralar olib tashlandi. Endi bu sahnga chim yotqizilib, Karimovning haykali o'rnatilishi uchun so'nggi ishlar ketmoqda.
Dedi 15 avgust kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan san'atshunos. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Toshkentning Boshliq mahallasidagi haykaltarosh ustaxonasidagi haykallarni borib ko'rib, o'zi nashr qiladigan Azia Terra nashrida ularning suratlarini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Valasevich ustaxonadagi 2 haykalning betondan yasalib, ustiga bronza rangli bo'yoq berilganligini aytadi.
Но они немножко отличаются. Они не совсем зеркальные друг по отношению друг к другу. В одной она одной скульптуре Каримова держит руку в кармане, а на другой нет.
Бой басты билан ясалган haykallar bir qaraganda egizdek ko'rinadi, lekin ular bir-birlarining ko'zgudagi aksi emas. Haykallardan birida Karimov cho'ntagiga qo'lini tiqib turgan bo'lsa, yana birida qo'lini cho'ntagidan chiqargan tarzda aks etgan.
Dedi jurnalist. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning aytishicha, haykallar taniqli rassomning shoh asari emas.
Qo'l uchida qilingani bilinib turibdi. Sovet targ'ibot ustalaridan biri haykaltarosh Aleksandr Kibalikovga zo'raki taqlid desa ham bo'ladi. Ayniqsa qo'lini cho'ntagiga tiqib turgan variant Kibalnikov yaratgan Mayakovskiy haykaliga o'xshaydi.
Dedi o'z skeptizmini yashirmagan san'atshunos. Ozodlik haykaltarosh Ilhom Jabborovning o'zidan bu haykallar borasida izoh so'radi. Ozodlik muxbiri bilan yozishmada haykaltarosh to haykal postamentga o'rnatilib, rasmiy ochilish bo'lmaguncha irim qilib matbuotga suhbat bermasligini ta'kidladi. Haykaltarosh o'zining keyingi 30 yil mobaynida bu irimga rioya qilib kelganini ham aytib o'tdi. Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani joriy yilning 26-aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimovning haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot bergan edi. San'atshunos Rizayevning aytishicha, Oqsaroy oldida Karimov haykali ochilishi 1-sentyabrga rejalangan. Toshkentdan tashqari Samarqand va Qarshida ham Ilhom Jabborov yasagan Karimov haykallari o'rnatiladi. Rossiya poytaxtining O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov nomi berilgan xiyoboniga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Pol De yasashi aytilmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining mingdan ziyod xodimi ishdan haydalgan. Ushbu qisqartishlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni bajarish doirasida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikning mamlakat soliq qo'mitasidagi manbalarga ko'ra, qo'mita markazi apparatining 34 nafar hududiy bo'limlarining mingdan ziyod xodimi so'nggi bir hafta ichida o'z arizasiga binoan vazifasidan chetlatilgan. Markaziy apparatda 34 kishi, joylarda hammasi bo'lib 1165 inspektor va rahbar xodimlar qisqartirishga tushdi va bu qisqartirishlar davom etadi, dedi Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozimi. Soliq tizimidagi ushbu qisqartirishlar O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq amalga oshirilayotgan aytilmoqda. 1 avgustda imzolangan prezident qaroriga binoan Davlat soliq xizmati organlari boshqaruv xodimlarining cheklangan soni 12131 nafar, shu jumladan markaziy apparatda 263 nafar etib belgilangan edi. O'zbekiston soliq qo'mitasi tizimida hozirda qancha kishi ishlashi ma'lum emas. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasining ismi sir qolishini istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, xodimlar soni teng yarimga qisqartirilishi mumkin. Hozir talablar kuchaytirilyapti. Xodimlarni attestatsiyadan o'tkazish boshlangan. Talabga javob bermaydiganlar ketadi. Teng yarmiga qisqartirilishi haqida gap-so'zlar bor. Markaziy apparatda 293 xodim ishlagan bo'lsa, hozir 258 taga qisqardi. Hududiy bo'limlarda ham qisqartishlar bo'lyapti, yana bo'ladi, dedi Davlat soliq qo'mitasining xodimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 12-iyulida o'tkazilgan video selektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazilishini tanqid qilar ekan, yaqin fursatda O'zbekiston soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini aytgandi. Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev bu holatni tan olib, tekshiruvlar tadbirkorlikning rivojlanishiga haqiqatan to'sqinlik qilishini aytgan. Soliq qo'mitasi rahbari bu kabi tekshiruvlarga chek qo'yilishi, qonunga amal qilmaganlarga nisbatan chora ko'rilishi, tadbirkorlar esa qo'llab-quvvatlanishini va'da qilgan edi. Lekin mustaqil kuzatuvchilar bu kabi qisqartishlar bilan soliq tizimini isloq qilib bo'lmasligini aytishadi. Toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla bu haqda shunday dedi.
Qisqartirish bilan albatta bu narsani oldini olish qiyin. U qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib, mazkur qilgandagina bu armiyachi o'sha soliq armiyasi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi aralashmaydigan qilish kerak. Lekin o'sha qisqartirishlar baribir ham to'g'ri deb hisoblayman, chunki fiskal idoralar hozir mana shu har bitta soliq to'lovchi o'zini necha kun to'lashligini biladi. Har kim necha kun to'lashligini biladi. Fuqarodan tortib biznesmen yoki katta biznesmen. Faqat vaqtida to'lamaganligi yoki kam to'laganligini nazorat qilish uchun juda katta bir armiya yig'ib olib o'tirish ham byudjet mablag'larini ortiqcha xarajatiga olib keladi,
deya fikr bildirdi toshkentlik jurnalist Bobomurod Abdulla.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi 16-chi yig'ilishi 15-avgust kuni bosh vazirlar darajasida Issiqko'lda o'tkazilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatining bildirishicha Issiqko'l viloyatidagi Cho'lpon ota shahrida 15-17 avgust kuni chegaralarni aniqlash bo'yicha o'tadigan hukumatlararo komissiya yig'ilishiga keladigan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiladi. Rasmiy bayonotda mazkur uchrashuvda chegaralarni aniqlash jarayoni muhokama qilinishi ta'kidlangan bo'lsa-da, qirg'izistonlik siyosatshunoslar va siyosatchilar bu uchrashuvni mamlakatda 15 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovi bilan bog'lamoqdalar.
Bu hukumat boshining kelayotgani yaxshi, biroq men ichidan bilgan kishi qatar aytib qo'yishim kerak.
O'zbekiston hukumati rahbarining Qirg'izistonga tashrif qilishi ijobiy holat. Men O'zbekistonni ichidan biladigan odam qatorida aytishim mumkinki, bu mamlakatda bosh vazir tashqi siyosatga aloqador emas. Ularning tashqi siyosatini prezident aniqlaydi. Demak, Abdulla Aripov prezidentning topshirig'i bilan Qirg'izistonga kelyapti. Ertaga Qirg'izistonda kim prezident bo'ladi, kim bosh vazir bo'ladi degan savol O'zbekistonni ham o'ylantirmay qo'ymaydi. Shuning uchun O'zbek hukumati rahbari Qirg'izistonning amaldagi bosh vaziriga prezidentlik uchun kurash jarayonida siyosiy qo'llov ko'rsatish uchun kelmoqda degan fikrlarda jon bor deb hisoblayman, dedi Qirg'izistonning O'zbekistondagi sobiq elchisi Emil Uzakbayev. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston bosh vaziri So'ronboy Jeenbekov nomzodi Sotsial-demokratlar partiyasi tomonidan prezidentlikka ko'rsatilgan edi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Talant Qushchubekov ham Abdulla Aripov bo'lg'usi prezidentlik saylovlarida qirg'izistonlik hamkasbining prezidentlikka saylanib qolish imkoniyatlarini sezib ko'rish uchun tashrif qilmoqda degan fikrlarga qo'shiladi. Shu bilan bir qatorda u so'nggi bir yil ichida ikki davlat o'rtasida chegara masalalarini aniqlashda olg'a siljishlar bo'lgani quvonarli holat ekanini ta'kidladi.
Biroq chegara masalasi o'tdi, bir o'zgacha bir masalada bayog'i bir mezgilda chechilib ketadi.
Chegara juda og'ir masala, bu muammo yaqin vaqtda hal etiladi degan fikrdan olisman, ammo O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati bu muammoni hal qilish uchun siyosiy erklari yetarli ekanini so'nggi vaqtlarda namoyish etmoqda. Chegara masalasini yo'q deganda 5 yilda hal etib olsak, O'zbekiston ham Qirg'iziston ham katta yutuqqa erishgan bo'ladi, dedi Talant Qushchubekov. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya 2016-yilning dekabridan to shu kungacha 15 marotaba uchrashib, muzokaralar o'tkazdi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur hududning 320 kilometri ko'plab bahsli hududlar mavjudligi tufayli shu kungacha aniqlanmagan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Test sinovlaridan yiqilgan toshkentlik abituriyentlar Chirchiq Pet institutiga qabul qilinadi. Tahlilchilar konvertatsiya ochilsa 1 dollar 10 ming so'mga sakrashini bashorat qilmoqda.
Возможно, у кого-то 100% информация, что даже не 8500 будет курс, а выше. Игра на снижение для того, чтобы выкупить на рынке побольше.
Samarqandda bir haftada 2 o'smir o'zini osdi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinishiga test sinovlarida 68 balldan kam ball to'plaganlar ham umid qilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilingan 15-avgust kuni Xalq ta'limi vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinadiganlar ro'yxati Toshkent davlat pedagogika universiteti va boshqa turdosh oliy o'quv yurtlariga qabul yakuniga yetgach tuziladi. Binobarin vazirlikning o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, abituriyentlar to'plagan ballarning ichida P-ga qabul qilinish uchun yetarli bo'ladigan eng quyi chegarasi haqida gapirish hozircha erta. Prezident qarori bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi Chirchiq akademik litseyi hamda Chirchiq ijtimoiy iqtisodiyot kasb-hunar kolleji binolarini egallayotgan yangi pedinstitutda shu kunlarda birinchi o'quv yiliga qizg'in tayyorgarlik ketmoqda. Yangi o'quv yurti xodimi Chirchiq pedinstitutiga talaba qabul qilishning tartibi to'g'risida aytib berdi. Uning aytishicha, abituriyent 68 balldan ko'proq to'plagan bo'lsa va propiskasi Toshkent viloyatida bo'lsa, davlat test markazi uning familiyasini avtomatik tarzda Chirchiq pedinstitutiga yuboradi va abituriyentga test markazidan telefon qilib, siz Toshkent davlat pedagogika universitetida emas, Chirchiq pedinstitutida o'qishga tavsiya etildingiz deb aytishadi. Institut vakili yana bir muhim jihatga to'xtaldi. Aytaylik, propiskasi Toshkent viloyatida bo'lgan abituriyent 68 balldan kam to'plagan, lekin undan oldin turgan abituriyent ko'proq to'plagan, ammo boshqa viloyatdan. Bu holatda o'qishga 68 dan kam to'plagan Toshkent viloyatilik qabul qilinadi. Prezident qarorida Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga 17-18 o'quv yili uchun talabalar o'qishga amaldagi bazaviy to'lov kontrakt miqdori bo'yicha tasdiqlangan kvota doirasida qabul qilinsin deyilgan. Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ozodlikka kontrakt bo'yicha to'lov miqdori boshqa pedinstitutlarda qancha bo'lsa, Chirchiqda ham shuncha bo'ladi dedi.
Hozirgi pedinstitutlarda necha pul kontrakt? Standart bo'yicha bir xil bo'ladi. Universitetlarning kontrakt puli bir xil bo'ladi. Yani 6 millionmi, 7 million, yo'nalishiga qarab 200 ming, 300 ming razinsa qilishi mumkin.
Prezident Mirziyoyev 23 iyunda imzolagan qarorga muvofiq 17-18 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalarining bakalavr va magistrlik bosqichida o'quvchilar to'laydigan kontrakt summasi oshmaydigan bo'lgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 16-yilning 17-avgustida bir yillik o'qish narxlarini tasdiqlagan. Narxlar jadvali Ozodlik saytida mavjud. Saytimizga marhamat qiling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tahlilchilar O'zbekistonda konvertatsiya ochilsa, 1 dollarning 10 ming so'mdan oshib ketishini taxmin qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Avgust oyidan boshlab qora bozorda arzonlay boshlagan AQSh dollari narxi 15-avgustga kelib qariyb 7 ming so'mga tushdi. Ayni shu kuni mamlakat tijorat banklari yuridik shaxslarga sotilayotgan 1 AQSh dollari narxini 8,5 ming so'mdan belgiladi. Markaziy bank 22-avgust kuni 50 ming so'mlik yangi kupyura muomalaga chiqarilishini e'lon qildi. Bu jarayonlarning bir-biri bilan bog'liqligini aytgan Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar yaqin kelajakda dollarning qaytadan keskin ko'tarilish bosqichiga o'tishini taxmin qildilar. O'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Aleksandr Davletovning ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan izohiga ko'ra, dollar narxining qora bozordagi arzonlashi sun'iy boshqarilayotgan jarayon. Bu mutaxassisga ko'ra, dollar narxi insiderlar kurslarining unifikatsiyasi bo'yicha qandaydir alohida axborotga egaligi ortidan dollardagi mablag'larni so'mga o'tkazayotgan ortidan tushmoqda yoki yirik valyuta mablag'lariga ega guruhlar o'zaro kelishgan holda maxsus dollarni pasaytirish o'yinini o'ynab, dollar keskin oshishi oldidan aholidan sun'iy tushirilgan narxda dollar sotib olmoqda. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil iqtisodchilardan biri ham bu taxminda jiddiy asos borligi va kurslarni qaysi narxda birlashtirishga oid hukumat qaroridan xabari bor shaxs hamda guruhlar dollar keskin ko'tarilishi oldidan uning narxini sun'iy pasaytirayotganini aytadi.
Возможно, у кого-то 100% информация, что даже не 8500 будет курс, а выше. Игра на снижение для того, чтобы выкупить на рынке побольше.
Bu guruhlarning hukumat tepasida qaror berayotganlarga bevosita aloqadorligi ko'rinib turibdi. Ular kursning aynan qaysi narxda unifikatsiya bo'lishidan xabar topgan. Zotan Markaziy bank muomaladagi naqd pul massasi va uning aylanish tezligidan pul taklifi qanchaligini taxminan hisoblaydi va shundan real kursning qancha bo'lishini xomchiyot qila oladi. Qora bozordagi bugungi lardan bu kursning hozirgi 7,5 ming so'mdan balandroq bo'lishini tushunish mumkin. Tijorat banklariga faqat dollar sotib, uni sotib olishga ruxsat bermaslik qarori ortida ham qora bozordagi dollar narxini tushirish maqsadi yotibdi, dedi Ozodlik suhbatlashgan mustaqil tahlilchi. Sentyabr oyida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etilishi kutilayotgan bir paytda 14-avgust kuni O'zbekiston Markaziy banki 22-avgustdan 50 ming so'mlik yangi kupyuralarning muomalaga chiqarilishini e'lon qildi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi sobiq mulozimi Saodat Nishonova 50 ming so'mlik yangi kupyura bosib chiqarilishini konvertatsiyani ochish bilan bog'liq katta iqtisodiy jarayonlarning tarkibiy qismi sifatida izohladi. Iyul oyi davomida 8,5 ming so'm atrofida bo'lib kelgan 1 AQSh dollari narxi O'zbekiston qora bozorida deyarli kuzatilmagan bir tarzda keyingi 10 kun ichida pastga sho'ng'ib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand tumanidagi 10-chi umumta'lim maktabining 9-chi sinf o'quvchisi 11-avgust kuni o'z joniga qasd qildi. Bu suiqasdan 4 kun avval esa Ayn tumanining Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida yashagan 22 yashar yigit ham o'zini osib o'ldirgan. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Samarqand tumani Oq Masjid qishlog'idagi 10-ta'lim maktabining 9-sinfni bitirgan 15 yashar o'quvchisi 11-avgust kuni tush paytida uyida o'zini osib qo'ygan. Bu haqda ismisir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar bergan 10-maktab o'qituvchisining aytishicha, marhum o'spirin maktabning a'lochi o'quvchilaridan biri bo'lgan.
Biz ham bu voqeani eshitib hayron qoldik. Chunki bu oila qishloqdagi namunaviy oilalardan biri sanalardi. Dadasi tadbirkor, o'sha kuni uyda hech kim bo'lmagan. Ota-onasi ishda bo'lgan. Tush paytida u tandirxonaning navesiga o'zini osib qo'yibdi. Butun qishloq hayron, 15 yashar gulday bolaning qilgan bu ishiga. Prokuraturadan ham kelishib gaplashib ketishdi, lekin nima sababdan o'zini osgani sir bo'lib qolyapti.
deydi ozodlik suhbatlashgan oqmatchilik o'qituvchi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu suiqasddan 4 kun avval Samarqand tumanining Qoziqo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 22 yashar yigit ham uyidagi yerto'laga kirib o'zini osgan. Bu suiqasd tafsilotidan yaxshi xabardor qoziqo'rg'onliklardan birining ozodlikka aytishicha, mardikorlik qilib yurgan yigitning onasi mehnat muhojiratida bo'lgan.
Bu yigitning onasi Rossiyada ishlaydi. Doim uyiga pul yuborib turgan, yashashlari yaxshi edi. O'g'lining o'zini osganini bilgandan so'ng darrov yetib keldi. Bu bola uyining podvoliga kirib o'zini osib qo'ygan. Aytishlaricha, vos-vos kasali bor ekan, boshqa hech qanday xabar yo'q.
Dedi marhum yigit mahalladoshlaridan biri. Samarqand tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi bir haftaning ichida ikkita o'zini osish holati bo'lganini tasdiqlab, bu ishlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Boshqa tafsilotlar haqida telefon orqali ma'lumot berilmasligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandliklar ketma-ket o'zini osgan ikki yosh yigitning bir-birini tanimagani va suiqasdlarning bir-biriga aloqasi yo'qligini bildirdilar. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi o'z joniga qasd qilish holatlari bo'yicha aniq ma'lumotlarni jamoatchilik oshkor qilmay kelayotir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti keltirgan raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari oshib bormoqda. Agar 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu nisbat har 100 mingdan 9.2 ga oshgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham bu masalani ko'tarib, bunga Oliy Majlis palatalarining senator va deputatlarini loqayd bo'layotganini tanqid qilgan edi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida o'zbekistonlik jangarilar 35 kishi mahalliy ayollarni asir olganlar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining mahalliy kengashi a'zolaridan xonim Halima Sadab mamlakat shimolida IShID jangarilari tarkibida faoliyat olib boradigan o'zbekistonlik terrorchilarni shimoliy Sarpul viloyatining Mirza Ulang aholisidan kamida 35 kishi xotin-qizlarni asir olganlar deydi. U biri-biri bilan yon qo'shni bo'lgan Shimoliy Juzjon, Sarpul va Foryob viloyatlarida xorijlik jangarilar, jumladan o'zbekistonlik guruhlarni davlatga qarshi janglarda faol hissa qo'shayotganliklarini ma'lum qildi.
O'zbekistonlik, chechen, qozoq, qirg'iz va arab 5 guruhdan bor, yana xorijlik kishilar. Mirzo-Ulangda shu jangarilar va mardum qochgancha qochganlardan istifoda qilib, o'sha javob qizlarini, kelinlarini, shularni bularga
Sarpul viloyatining asosan etnik hazaralar va o'zbeklar yashaydigan Mirza Ulang mintaqasi bundan taxminan bir hafta oldin toliblar va IShID jangarilari tarafidan ishg'ol etilgan edi. Mahalliy rasmiylar IShIDchilarni mazkur mintaqani ishg'ol etish jarayonida 50 kishi atrofida tinch aholini qatl etganlikka ayblaydilar. Ammo toliblar mazkur mintaqada 28 kishi mahalliy politsiyachilarni nobud etganliklarini e'tirof etganlar. Shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Darzob tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i Muhammad Ismoil Topchi IShID jangarilari tarkibida faoliyat olib boradigan o'zbekistonlik qo'poruvchilarni yaqinda bir qator mahalliy ayollarni asir olib, Darzob tumanining Sardara mintaqasiga olib kelganliklarini tasdiqladi. Polkovnik Ismoil o'zbek jangarilarini mazkur hududda mahalliy bolalarni IShID saflariga jalb etib, ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazmoqdalar deydi.
O'zbekistonda bor, Sardaraga qarorgohi bor. Undan ilgari ham mana bu Taxtovardanmi, Badaxshondanmi, Qunduzdanmi, Tomilimi noshunos nafarlar ham yerga ko'chib kelgan.
Juzjon bilan qo'shni viloyat Sarpulga qarashli Mirza Ulang mintaqasi dushanba kuni davlat kuchlari tarafidan o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida jangarilar nazoratidan ozod etildi. Mahalliy rasmiylar harbiy amaliyotlar jarayonida 50 kishi atrofida toliblar va IShID jangarilari halok etilganini aytadilar. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistondagi qamoqxonalar o'zini o'zi boqishga o'tadi.
Har bir koloniyada bir xillarda yer bor, bir xillari ish zavodlari bor. Mana mashib puliga o'zini ta'minlay oladi.
Buzilgan do'koniga tovon puli ololmayotgan qo'qonlik tadbirkor hokimlikdan shikoyat qildi.
Men oxiri majbur bo'lyapman, Ozodlik radiosiga chiqaman, ertadan 2-3 marta ham ogohlantirdim.
Qirg'izistonda aroq sotishni taqiqlagan hududlar soni kamida 12 taga yetdi. Shuningdek, dastur davomidan Ozod nazar va portal rukunlari ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Demak, bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdulla. Bobomurod, demak, bugun O'zbekiston bo'yicha test natijalari e'lon qilindi, kimdir yiqildi, kimdir super kontraktga ilindi, kimdir davlat kontraktiga, kimdir davlat stipendiyasiga ilindi. Endi nimaga bunaqa ehtirosli qabul qilindi O'zbekistonda ota-onalar, hatto o'sha bolam super kontraktga bo'lsa ham ilinsin, o'qishdan yiqilmasin. Hatto minglab dollarni to'lashga rozi bo'lib turibdi. Nimaga shunday?
Meni fikrimcha bu mana shu sobiq ittifoq davridan kelyapti. Ishingizda bo'lsa, ittifoq davrida faqat oliy ma'lumotlilar byudjet va boshqa ishlarga joylasha olardi va diplomi borlarga hamisha nima bor edi? Mana shu davlat tashkilotlarida ishlashga bir imtiyoz bordek bor edi-da. Bilasiz, u paytlar tadbirkorlik, mana bunaqa sex ochib o'zi bir narsa ishlash shunaqa yo'q edi. Butun umidi odamlarni o'sha davlat idorasiga ishga kirib olish edi. Uning uchun o'sha diplom kerak edi. Ana o'sha paytdan bu narsa menimcha kelyapti hozirgacha. Endi hozirgi davrda bizni o'zbeklar bu o'sha sarf xarajatini qancha katta bo'lmasin, bolasini kelajagiga sarf xarajati, ya'ni investitsiya, kelajakka qo'yilgan investitsiya deb qarayapti-da.
To'g'ri, Bobomurod, bu investitsiya hamma joyda, bu o'qish investitsiya deb qaraladi. Men siz bilan suhbatlashdan oldim, bitta ota-ona bilan suhbatda bo'ldim. Endi ularni qizi o'qishga kira olmagan, lekin o'sha bali super kontraktga ilinayotgan ekan. U super kontraktga ilinadigan pul rasmiy kurs bo'yicha 30 ming dollarga yaqinlashar ekan. Shu pulni bersa, demak, bolasi o'qishga kirishi mumkin ekan. Endi bu qanchalik oqlaydi mana shu investitsiya O'zbekiston sharoitida 30 ming dollar o'qishga?
Endi bu mening fikrimcha O'zbekiston sharoitida unaqa katta nima qilish o'zini oqlamaydi. Nimaga desa, ish topish juda qiyin. Birinchidan, ikkinchidan o'sha berayotgan ta'lim ham o'sha baribir ham jahon standartlariga chetelga ketib ishlolmaydida o'sha mutaxassisligi bo'yicha. Baribir ham yo til o'rganish kerak, yo o'sha mutaxassisligi bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumot ta'lim olish kerak.
Nimaga unda ota onalar shuncha pulni berishga tayyor bo'lib turibdi? O'qishga kirsin bolam, shu pulni beray deyaptida, hatto qarz olib, hatto yerini sotib bo'lsa ham, uyini sotib bo'lsa ham.
Endi bu men fikrimcha ahmoqgarchilik bo'lsa kerak, 30 ming dollarga bo'lsa ham, yo boyvachcha bo'lsa kerak, shunchalik o'qitaman deyotgan bo'lsa, endi oxirgi nimasinidir bunday menimcha bo'lmaydi. Undan ko'ra bir tadbirkorlik ochib, bilib, chexter qilib ishlasa o'sha yaxshiroq bo'laman. Yer olib, fermerlik.
Lekin nima uchun ota-ona shuncha pulini berib bo'lsa ham o'qishga kiritmoqchi O'zbekistonda? Nima uchun? Bobomurod.
Endi ko'ryapsizku, o'qishga kirsa baribir ham ertaga ishga joylashar deydi, bu joylarda ishlab ketar deydi. Shunaqa sovet davridan kelgan tushunchalar bor deb o'ylayman. Lekin o'sha pulga misol uchun chet elga ikkita institutda o'qitsa bo'ladi. Xuddi o'sha pulga yaxshi ta'lim berib, kontrakt bilan o'sha sizni chet elda o'qitmaydi, lekin o'zingizda bo'lsa obязательно shuni qanday qilib bo'lsa o'qishga harakat qiladi.
Endi Bobomurod, navbatdagi holat bu Toshkentdagi bir vaqtlar o'sha prezident Karimov o'tirgan Oqsaroydagi panjaralar olib tashlangan. Bu qanchalik ramziy sizningcha bu xalq va davlat orasidagi panjaralarni olinishi deb tushunsa bo'ladimi?
Birinchidan shuni aytmoqchi edimki, avval u yerda panjaralar temir beton bog'lab turardi. Sizlar bir bitsiz, xuddi bir harbiy omborga o'xshagan harbiy omborlarda shunaqa chiqiladi. Ulardan oldida shunaqa devor qurardida, xuddi shunaqa bir chiroyli oqsaroy binosi turardida, oldida devor o'sha ombor devoriga o'xshagan. Buni olib bir hozir reshotka siz aytgan panjara qo'ydi, buni endi ramziy deb qarasa ham bo'ladi. Mana xalq o'sha yo'l ochildi birinchi, hozir mana endi panjara olib tashlandi. Albatta xalq o'sha oq uylarni ko'ring, mana xalq yoki Rossiyada o'sha o'rislar ham Kremlni devorini ko'radi, u yerda o'tiradigan o'sha Kremllar saroyini ko'rib turadi xalqda. Bu yerda yo'llar bekilib oldin juda yomon, dahlab bo'lmasdi. Albatta bu yaxshi holat bo'lmadi, lekin men o'zim fikrimcha misol uchun o'sha Oqsaroy joylashgan hudud butun o'sha hududda xavfsizlik kengashi yana boshqa nimalar bor. Men agar mandan birov bir fikr so'rasa aytardimki, Xivani, Buxoroni eski devorlariga o'xshatib, xuddi shu Kreml devoridek tortib, o'sha yerda 3-4 ta darvoza qildirardim. Qo'qon darvozasi, Xiva darvozasi, Buxoro, Samarqand darvozasi, o'sha 4-5 ta darvozadan kirib, bu bir O'zbekistonni bir yaxlit bir davlatligini, avvalgi Qo'qon xonligi, Xiva xonligi, Buxoro amirligi bitta joyda mana birlashib O'zbekiston bo'lib turibdi degan bir ramziy ma'no beradi. Menga qolsa endi bu albatta reshotka qo'yilishi ham baribir ham yaxshi avvalgiga qaraganda.
Bobomurod, endi o'rganayotgan yana bir mavzu, O'zbekiston soliq tizimida ommaviy qisqartishlar bo'lyapti. Endi bu 1-avgustda o'sha prezidentni qarori ortidan, demak O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida mingdan ziyod rahbar va xodim ishidan chetlatilgan va bu qisqartirishlar hali yana davom etishi aytilyapti. 12 ming nafardan sal ziyod ishchi qolishi aytilyapti bu tizimda. Endi mana shu soliq tizimida xodimlarni qisqartirish evaziga, demak soliq tizimi xodimlarini asossiz aralashuvlarini oldini olib bo'ladimi? Endi Mirziyoyevni aytganidek, prezident Mirziyoyevni aytishicha, demak maqsad shu: soliqchilar tadbirkorlarni ishiga aralashmasin, vazifasini bajarsin degan gaplar aytilyaptida.
Endi qisqartirish bilan albatta bu narsani oldini olish qiyin. U qonunchilikka o'zgartirishlar kiritib qilgandagina bu armiya o'sha soliq armiyasi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi aralashtirib aralashmaydigan qilish kerak. Lekin o'sha qisqartirishlar baribir ham to'g'ri deb hisoblayman, chunki fiskal idoralar hozir mana ko'ring, har bitta soliq to'lovchi o'zini necha pul to'lashligini biladi. Har kim necha pul to'lashligini biladi, fuqarodan tortib kichik biznesmi yoki katta biznesmi. Faqat vaqtida to'lamaganligi yoki kam to'laganligini nazorat qilish uchun juda katta bir armiya yig'ib olib o'tirish ham byudjet mablag'larini ortiqcha xarajatiga olib keladi. Mana ko'rgan bo'lsangiz, siz mana Yevropada ko'rasiz, ularni ham soliq idoralari, misol vazirlikni o'zi bir kichkinagina bino. Nima uchun? Hozir hamma narsa avtomatlashgan, kompyuterlashgan, har bir soliq to'lovchi necha kun to'lashligi, qancha to'lashi avtomatik programmadan kelib chiqadi. Uncha odam nima qilib ta'minlab o'tirish hojati ham yo'q. Tekshir ham bor ularniki, kelaveradi bu deb. Men bunga javob qaytarmayman va yana qisqartirish tarafdoriman. Yana ham kamaytirish kerak ularni.
Bobomurod, rahmat katta. Bo'pti.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-971-539 420-602-612-713
Qo'qon shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Avaz Hojimatovning aytishicha, uning dehqon bozoridagi do'koni qayta qurib berish va'dasi bilan bundan 10 yil oldin buzdirilgan edi. Lekin tadbirkorning shikoyat qilishicha, shu paytgacha o'ringa o'rin, do'kon ham, tovon puli ham berilmagan. Hozirda 300 ming so'm maoshga qorovul bo'lib ishlayotgan Avazbek Hojimatov og'ir iqtisodiy sharoitda qolganini aytadi. Avazbek bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Shu majburlikdan telefon qilyapman-da endi sizlarga. Bizni Qo'qonimizda masalan 2007-yildagi bozorlar rekonstruksiyaga tushganda o'sha yerda do'konim buzilib ketgan edi. Oilamni boqib kelayotgan do'konimizni buzilib ketdi. Mana 9 yildan beri na yerda na kompensatsiya pulini olmayapmiz. Hozir hali prezidentimiz buyruqlariga nima monan hali parpallar chiqib qoldi. 4-5 marta murojaat qildim hokimiyatga kirdim. Ana mana. Joy ko'rsatishyapti. Hali bir tomonlama hal qiladigan mandan ketsa bo'ldi degan bir mazmunda nima qilishyapti? Kolxoz bozorida ichida edi. 90-yildan beri bozorda rahbarlari ham ko'p o'zgardi. To'g'risini aytsam, har bitta bozor qum kelib qandaydir yangi bir proyektlar ishlab chiqarib, qandaydir pul yuvib hokimiyatdan olib bozorga yangilik kiritaman deb banklardan pul olib, o'sha yerda nojo'ya harakatlar bo'lganmi, qayta-qaytali ishdan bo'shatib, hali tabiblarga chiqib, mana shunaqa bo'lib jinoiy ishlar qo'zg'ab, ularni noqonuniy ishlari meni hayotimga, hali nimamga ta'siri katta bo'lib, bozorni ichida do'konim 2 martami 3 marta buzildi-da. Endi hozir shunaqa holat bo'ldiki, ancha yaqinda o'sha prezidentimiz nimalariga moyil bo'lsa, bozorlarni rekonstruksiyada 4-chi marta buzilib, endi hozirgacha mana joyi ham, hali bu kompensatsiya puli ham olmayapman. Yaqinda hokimimiz o'zgardi Qo'qon shahrida, keyin kirsam sudga deyin, boshqa deyin, hozir hozirdan alinaqa nima desam bo'ladi, byurokratizm odamni hali charchatib asabini o'ynaydigan ishlar bo'lyaptiki, hali u o'zingiz yer toping, o'zingiz hali oqtaring degan hali bir nimalar bo'lyaptida.
Demak, o'sha buzilgan bozordan sizga boshqa joy tegmadi,
a? Yo'q, buzib tashlasalar o'ringa o'rin joy beramiz deyishdi, ha bo'pti deb, biz 1.5-2 yildan keyin tayyor bo'lgandan keyin mana oilalarni o'zlarini sekin nima qilishadi, qandaydir qanaqadir bir yangi gap chiqdi, lizing pizing degan. U lizing nima ekan desa, o'sha qurib bergan davlatni magaziniga o'sha qurilish idoralarini narxlagan puli 60 millionmi shunaqa ekan. O'rniga o'rin beramiz degandingiz endi, bu 60 millionni hozir do'konimizni olganimizdan keyin bu qarzni qachon to'laymiz? To'g'risi men hayiqdim-da ularni men narxga. Mana hozir ishonsangiz, hozir 60-70% do'konlar bo'sh. Yaxshi ham olmagan ekanman, olganimda yana qarzga bankrotga uchrardim. Hozir nima deydi, yana 1-2 marta taklif qilishdi, yana bitta jinni narx zilyoniy bozor degan ko'kat bozordan taklif qilishdi. Joy, xo'p, bu olaman, shartlari qanaqa desam, bir oy ichida tomini bekitishingiz kerak dedi. Bunaqa shart bilan men ololmayman, tim bo'lib bitta bu bozor savdo bo'lmaydi dedim. Xullas, ettan ham olmadi. Mana hozir o'sha joyda ham 70-80-90% do'konlar ishlamayapti. Deyk, hammasini o'yiniga arenda sotamiz deb yozib qo'ygan. Endi hozirgi kunda menga ximgorodok hozirgi kunda endi hozir spirt zavod bo'lib ishlayapti. Hozir Toshloq yerdan 15 km nariyoqdan menga bir qaytadan joy berishyapti. Endi keyin men hokimga aytdim, muhtaram hokim, qonunda ko'rsatilgan talablarni qilinglar dedim. Mani rozi qilinglar dedi. Sizdan men ortiqcha narsa so'raganim yo'q, cho'ntagingizdan bir mablag' so'raganim yo'q. Mani o'ylab sharoitimiz qonuniy harakat qilinglar. O'sha qonunda tuzilgan uylar, do'konlarda o'rniga o'sha kompensatsiyami boshqami beringlar deb. Menga qatti byurokratizmlarni menga gapirib, qaruvchi holdan to'ydirib, mana shuna qilishyapti.
Dedi Qo'qonlik tadbirkor Avazbek Hojimatov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Mirziyoyev 11 avgustda imzolagan qarorda ichki ishlar idoralarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoni o'tash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish choralari belgilab berildi. Jazoni o'tash muassasalarini bosqichma-bosqich byudjet ta'minotidan o'zini o'zi ta'minlashga o'tkazish qarorda belgilab qo'yilgan choralardandir. Qarorning 7-chi moddasida uqtirilishicha 2023 yilning 1 yanvarigacha jazo o'tash muassasalari barcha soliqlardan ozod qilinadi. Keyingi moddaga ko'ra 2018-22 yillarda jazo o'tash muassasalarining kapital qurilishi va ularni rekonstruksiya qilish dasturi qabul qilinadi. Prezident qarori jazo o'tash muassasalari qoshidagi ishlab chiqarish korxonalari yoki qishloq xo'jalik maydonlarining kelgusida kafolatli ish bilan ta'minlanishiga qonuniy asos bo'lishi mumkin. Qarorda shuningdek ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalari kommunal xarajatlarining ba'zi turlarini 19-yildan boshlab o'z hisobidan to'lashi belgilab qo'yilgan. Istiqbolda esa ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan jazo o'tash muassasalarining ba'zilarini davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirish to'xtatiladi. Ular to'laligicha o'zlarini o'zlari ta'minlashi lozim bo'ladi. Prezident qarorining biz o'rganayotgan bandlarini nazarda tutar ekan, yillardan buyon O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatni o'rganib kelayotgan inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov, bu allaqachon qabul qilinishi kerak bo'lgan qarordir dedi.
Har bir koloniyada bir xillarda bir necha gektar yer bor, bir xillari g'ish zavodlari bor, sement zavodlari bor, chorva bilan shug'ullanadiganlar bor. Mana mashib puliga bular o'zini ta'minlay oladi,
dedi Surat Ikromov. Uning fikricha har bir jazo o'tash muassasasi o'z korxonasi hisobidan o'zini o'zi ta'minlashi mumkin, lekin shu paytgacha bu tizimda tomir otgan korrupsiya tufayli jazo o'tash muassasalari davlat byudjeti zimmasida bo'lib kelayotgan edi. Surat Ikromovning aytishicha, jazo o'tash tizimidagi korrupsionerlar mahbuslarning ham ish haqini to'liq to'lamay kelgan. Bundan 2 yil muqaddam 48-chi manzil koloniyada jazo o'tagan Isroil ismli mahbus bilan bog'liq voqeani eslar ekan, Surat Ikromov bunday dedi.
Bilasizmi, oyiga 5000 so'm pul to'latgan. Biz o'shani ko'targanimizdan keyin to'g'ri faqat o'sha odamga, o'sha mahbusga darro 50,000 o'sha hisob raqamiga pul o'tkazgan.
Prezident qarorida jazo o'tash muassasalarini o'zini o'zi ta'minlash haqida so'z borgan, lekin masalaning inson huquqlari himoyachisi aytayotgan jihati to'g'risida so'z yo'q. Chunki, dedi Surat Ikromov, bu masalalar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijro kodeksida batafsil tushuntirilgan. Masalan, kodeksning mahkumlar mehnatiga haq to'lashga doir 92-chi moddasida bunday deyilgan: ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan shaxslar mehnatiga mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq haq to'lanadi. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Rossiya poytaxtiga qarashli mintaqada terrorchilik aktlarini uyushtirishga hozirlanganlikda ayblanayotgan bir guruh shaxsni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. FSB rasmiy saytida keltirilgan xabarga ko'ra, go'yo hujum terrorchi xudkushlar tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan. Maxsus amaliyot davomida terrorchilik guruhi a'zolari, jumladan jinoyatni sodir etishga tayyorlangan kurator, Rossiya Federatsiyasi hududida taxlangan Islomiy davlat terrorchilik tashkiloti emissari, portlash moslamalarini tayyorlash bo'yicha mutaxassis va ikkita terrorchi xudkush aniqlandi va qo'lga olindi. Podmoskovyada portlovchi moddalar ishlab chiqarish va yasama portlash moslamalarini tayyorlash bo'yicha laboratoriya topildi va zararsizlantirildi, deyiladi rasmiy xabarda. FSB gumonlanuvchilar Moskva shahridagi transport va savdo markazlari obyektlarida katta quvvatga ega bombalarni harakatga keltirishga hozirlik ko'rgan demoqda. Ushlanganlardan 3 nafari Markaziy Osiyo mintaqasidan, yana biri Rossiya vatandoshligiga ega ekani ham ma'lum qilindi. Rus chekistlari ushlangan shaxslarning ismi-sharifiga oid boshqa ma'lumot berilmasligini bildirdi. FSB bu teraktlar hozirda Suriyada o'rnashib olgan va xalqaro qidiruvda bo'lgan IShID rahbarlari va emissarlari Nazarov va Shirinjonovlar tomonidan boshqarilganini ochiqladi. Ozodlik xabar bergandek, bu yilning 3-aprelda Sankt-Peterburg shahri metrosida sodir etilgan portlash natijasida Rossiya bo'ylab FSB, Ichki ishlar va Rosgvardiya kuchlari tomonidan aksar terrorchilik amaliyotlari avj oldirildi. 11 avgust kuni Smolensk viloyatining Vyazma shahrida O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan yana bir shaxs Smolensk politsiyasi rasmiy xabariga ko'ra taqiqlangan terrorchilik tashkilotlariga a'zolikda ayblanib qo'lga olindi. Smolensk politsiyasi muhojir yigit migratsiya qonunchiligini buzgan holda yashab kelgani sababli maxsus kuchlar qiziqishini o'ziga tortganini e'lon qildi.
В настоящее время разыскиваем задержанных. Решается вопрос об его экстрадиции. УМВД во взаимодействии с УФС.
Hozirda qidiruvda bo'lgan shaxs hibs etildi. Uni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi va FSB boshqarmalari ushlangan shaxsning Rossiya hududidagi jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha maxsus amaliyotlarni boshlab yubordi, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Smolensk viloyat bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Natalya Ivako. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ichki ishlardagi manbadan ozodlik ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxs O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilganini aniqladi. Ozodlik oxirgi paytlarda Rossiyada avj olib ketgan qamoqxonalar va terrorchilikda ayblanib yuzlab markaziy osiyolik muhojirlarning qo'lga olinayotgani jarayonida Rossiya FSBsi va mahalliy ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan xabarlarga tanqidiy nazar bilan qarashni tavsiya qilib keladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda aroq sotishni taqiqlagan hududlar soni kamida 12 taga yetdi. Norin viloyatidagi Emgakchil qishlog'ida aholi 500,000 so'm, ya'ni 7246 dollarlik spirtli mahsulotlarni qishloqdagi do'konlardan sotib olib yo'q qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Emgakchil Norinda spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan 6-chi, Qirg'izistonda esa kamida 12-chi qishloq bo'ldi.
Men sizlarga buni poddashka qilaman. Deb o'shovlandim, mana men bugun kelib o'tirishib.
Men ham sizlarni qo'llab-quvvatlay deb do'konimdagi 200 ming so'mlik spirtli ichimliklarni 165 ming so'mga berdim. Men ham bu tashabbusni qo'llayman. Endi do'konimizda aroq sotilmaydi, dedi do'kondorlardan biri Bolotbek Ajibayev. Ma'lum bo'lishicha qishloq aholisi do'konlarni spirtli ichimliklardan tozalash uchun 400 ming so'm yig'ib bergan. Qolgan 100 ming so'mlik ichimliklarni do'kondorlar o'z ixtiyorlari bilan topshirganlar. Emgakchil qishlog'ini spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilish tashabbusi mahalliy yoshlar tomonidan ko'tarilgan. Qishloqliklar 3 oy mobaynida bu tadbirni amalga oshirish uchun pul to'plagan.
Qaraq degan jamal ekan chinida. Menim baramas cheke bardim bar busul daraqdan.
Bu aroq degani juda yomon ekan. Shu aroqning kasofatidan nafaqat mening bolalarim, balki qishloqdagi juda ko'p yoshlar buzilib ketdi. Qishlog'imizni aroqdan tozalashga hissa qo'shgan ham qishloqlarimizga, mulla akalarimizga hammaga rahmat aytaman, dedi Nasiya Asanaqunova. Bundan avval ham Qirg'izistonning qator qishloqlarida mahalliy aholi tashabbusi ortidan spirtli ichimliklar sotish taqiqlangan edi. Spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan qishloqlarni O'sh viloyatining Qorasuv va Novqat, Jalolobod viloyatining Suzoq va Bozorqo'rg'on tumanlarida ko'plab uchratish mumkin. Emgakchil so'nggi 7 oy ichida Qirg'izistonda spirtli ichimliklar sotishni taqiqlaganini keng jamoatchilikka e'lon qilgan 3-chi qishloq bo'ldi. Fevral oyida Issiqko'l viloyatining O'rnak qishlog'i, iyul oyida O'sh shahri tarkibiga kiruvchi Japaloq qishloq hukumati spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan. Avgust oyida esa Botkin viloyati Qadamjoy tumanida faoliyat yurituvchi 10 dan ortiq imom qishloqlarni kezib do'kondorlarni spirtli ichimliklar sotmaslikka da'vat etayotgani xabar qilingan. Qirg'iziston muftisi Maqsad Hoji To'xtamushev 11 avgust kuni Qadamjoylik imomlarning do'konlarni qidirib da'vat qilayotgani muftiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligini va bu tadbirni uyushtirgan imomlar jazolanishi mumkinligini bildirdi. Aroqning zarari asrlardan beri hammaga ma'lum, biroq aroq ichishni va sotishni kimnidir majbur qilib taqiqlash noto'g'ri. Biz bu ishni taqiq orqali emas, odamlarni iymonga chaqirish, aroqning ziyon ekanini har bir odamning ongiga, qon-qoniga singdirish orqali amalga oshirsak, islom dinining haqiqiy talablariga amal qilgan bo'lamiz, deb aytgan muftiy.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda portal rukni.
Toshkent shahri Yunusobod tumanida yashovchi Nodir Yoqubova yosh bolasiga nafaqa puli berilmayotganidan shikoyat qilib, prezident portaliga 5 marta murojaat qilgan. Shuningdek, Nodira turli tashkilotlarda ishlovchi ayollarning homiladorlik va tug'ish ta'tillariga bepul chiqarilishiga chek qo'yilishini talab qiladi. Nodira Yoqubova bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Portalga 5 marta xat yozdim. Keyin o'tgan hafta xalq qabulxonasiga xatga yozib keldim. 2 yoshgacha beriladigan nafaqa bo'yicha ariza tashiganman. 2016 yil noyabrda dekret ta'tilidaman. Boquvchim yo'q. Ayni vaqtda shtatdan moddiy tarafdan kim meni ta'minlamaydi. Ikkita farzandim o'zim oyog'i qo'rqa qilmayman. Shunga men mahallaga chiqib murojaat qilgan joyim edi.
Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q.
Demak, ikkita bolani yolg'iz katta qilyapsiz. Xo'p, mahallaga chiqdingiz, nima deyshti?
Mahallaga chiqdim. Ular sizni hujjatlaringizni qabul qilmaymiz. Chunki sizni hujjatingizda forma 14 yetishmayapti deyshti. Men chunki hamma hujjatni yig'dim, lekin forma 14 menga berishmadi, zaksga kelib.
U nima u forma 14 ta?
Forma 14 shu yolg'iz ona degan hujjat ekan.
Xo'p.
Men yolg'iz ona hujjatni nafasi qilmas ekanman. Sababi bolalarim yetib qolsa otani tanigansi bo'lganligi uchun.
Lekin ajrashgandan keyin yolg'iz ona bo'lish mumkinmi? Siz ajrashganmisiz?
Yo'q, meni nima zaksmam yo'q, naqaman yo'q. Faqat bolalarim otasi otalikqa olgan, familiya bergan-da. Lekin meni zaksim yo'q, turmush qurmaganman.
Bunaqa vaziyatda nima qilinar ekan?
Endi bunaqa vaziyatda sizni boquvchingiz bor deyapti-da. Shu bolalaringiz otasi o'zi qarab ana qilsin, lekin sizga moddiy tarafdan hech qanaqa yordam bera olmaymiz deyishdi.
Xo'p, bolalarning otasi sizga yordam beradimi?
Yo'q, deyman.
Endi mahalla sizni o'sha farzandlaringizni yolg'iz boqayotganingizdan xabardormi?
Xabardorman.
Ular biror yordam qilisha olmaydimi bu borada?
Yo'q, qilisha olmayapti. 4-14 rat kelib bering, ishlatsa siz uchandagini pul olasiz. Ungacha siz pulni bera olmaysiz, ajrata olmaysiz, sizni hujjatlaringiz nimaga qabul qilinmaydi deyishdi.
Sizga bermasganmi o'sha forma 14 ni?
Ha, siz yolg'izonaga kirmaysiz deydi. Chunki bolalar metr kasta familiya bergan ota deydi. Lekin aytilaringizki, meni boquvchim yo'q, zaksim yo'q. Dan birini shop ishlamayman hozir, dekret ta'tilidaman. Ya'ni ana qilishmaydi. Mart oyidan buni shuni ketib yuribman. Mart oyigacha 3 oy davomida hujjat yig'dim. Bayon qiladigan joyicha 3 oy davomida hujjat yig'dim, chunki 22 ta yerimni. Qanki asablarim buzildi, chunki 22 ta joydan bitta spravka olguncha O'zbekiston sharoitida ona shunga o'yib yuradi-da. Hozir spravka olgan shuni qanki balaki bog'liq qanki mani yugurtirishdi-da. Ishan oqibatida meni ustim to'xtab qoldi. Yozmachuni ishdan bolam boqolmadi. 22 ta hozir hujjat so'rashyapti, lekin bu narsa chiqdi. Qonunni kiritilmagan, tepada qonun chiqaruvchi organlarga yozilgan narsaga o'tdi. Kerakchilla yo'q-da, menga kerakchilla qaysi qonunda kiritilgansam, unaqa narsani ko'rsatib berishmayapti-da. Portaldagini hokimiyat kuzatishdi-da, Yunusobod hokimiyati. Yunusobod hokimiyati bandlik kuzatdi. Yunusobod bandligiga. Qolgan bir ikkitasini mahallani o'ziga yo'natishdi. Xullas, ko'pga bo'ldi bo'lyapman. Men davlatdan o'zim kesib anaqani so'rayapman-da, qonuniy pulni. Qonun, yangi qonun qo'chiqarishni shu oldin, masalan, onalar uyda o'tirgan onalar hammasiga pul to'langan-ku.
Masalan, men tibbiyot sohasida degilarga pul to'lanyapti davlat. Ma'lumotim oliy o'zimni. 630 mingga ishlab keldim shu paytgacha. 10 yillik stajim bor. Masalan, men boshqa tashkilotlarim, qarindoshlarim kredit o'tiribdi, ularga davlat to'layapti, olyapti ularga pul. Masalan, 300 mingdan oshib chiqdi. Bizda tibbiyot sohasida pul yo'q bo'lgani uchun ipani o'zi anaqa olib tashlagan pulni. Masalan, bank sohasida qolgan, qo'shtiramda qolgan pul. Bir xillar anaqa davlatda ishxonalarida, korxonalarida masalan, bolalarga pul to'lanib qolgan-da, abzan sohada
Demak, tibbiy sohadagilarga homilador bo'lib dekretga chiqsa, ularga hech qanaqa pul berilmaydi, to'lanmaydi.
Yo'q. Faqat 3 oy davomida, ya'ni 3 oylikmi, 4 oylikmi beradi. Boshida beradi, bo'ldi. Shundan keyin 2 yil davomida to'lov qilinmaydi.
2 yil davomida qaysi pulni hisobiga yasash kerak bo'ladi?
O'ylayman, bu qolganda vaqt. Yo'q, yana shu eski qonunni tikib bersinmi prezidentimiz oldin bo'lgan-ku, mana hali oldin kim to'xta, anala pul olgan-ku, 23 yil bergan-ku davlat. Hozir shuni yana eski qonunni yana tikib bersinlar. Bizga kelib uchun mana tug'gan ayollarga. Mana shuning uchun 5 marta yozdim deb aytsangiz. Shu eski anaqani o'zi tikib bersinlar, shu maqsadda edi o'zi.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.